Sog'intira de maktab katta tanaffus va qish, sog'indim maktab hovlisin qishda muzda sirpanish, na sog'indim aktivizal va o'xshamagan chiqishimga men yoqtirgan sodda qizcha menga qarshi chalishini, sog'indim o'qituvchimni menga bergan dakkilarin, qomsadim bugun hatto menga qo'ygan ikkilarim, menga yoqardi oynadan tashlab qochish darsdan va bunaqa vaziyat kelsa turmasdik hech ikkilanib, hammaga qadrdon o'sha filmda Makali Kalkin, atin doma ekranlarda Ebenezer Scrooge ham. Sog'indim o'sha qishni va yangi yil ertagin, rasm chizish yoqardi qalamda mas ruchkada, berkin machoqlar endi o'ynamaymiz mahallada, beg'uborlik endi bizdan sekin sekin yo'qoladi, esga solar ko'p narsani o'qiganimda har doim o'sha sariq devni minib Xudoy berdi To'xtaboyev. Sog'indim bolalik menga qadrdon o'tmish, partalardan ham o'chib ketgan bizning ismlar, eng qiyin yumush bo'lgan bizga o'shanda o'qish, bir-birini quvib yana o'tib borar fasllar. Sog'indim bolalik menga qadrdon o'tmish, partalardan ham o'chib ketgan bizning ismlar, eng qiyin yumush bo'lgan bizga o'shanda o'qish, bir-birini quvib yana o'tib borar fasllar. Alochi emas qurbon bezori bo'lgan maktabda, sevgan fanim musiqalik qalbi edi tosh kabi, popka ko'tarish yoqmasdi uchta fanga bitta daftar, bolaligim tog' ortiga cho'kdi bir quyosh kabi. Sog'indim maktab formam tasviriy san'at darsin, kundalikka ikki baho qo'yilgan varoqni yirtib, sog'inganman sinfdoshlar bugun hammasin, xafa qilganmiz qancha qizlar sochidan tortib. Sog'indim berkin machoqni qorong'u tushgan mahalda, tun qo'ynida berkinishga joy qidirib yugurishlar, qadrdon ko'chalar bizga qadrdon mahalla, maktabga erinib ertalab zo'rg'a turishlar, ishonardi yoldilari qorbobogacha chin dildan, va kelardi qorbobo ham moskvichda shirakayf, moritamas eshik ochib kirib kelsa ko'chadan, kimligini tanisakda ishonardik indamay. Sog'indim bolalik menga qadrdon o'tmish, partalardan ham o'chib ketgan bizning ismlar, eng qiyin yumush bo'lgan bizga o'shanda o'qish, bir-birini quvib yana o'tib borar fasllar. Sog'indim bolalik menga qadrdon o'tmish, partalardan ham o'chib ketgan bizning ismlar, eng qiyin yumush bo'lgan bizga o'shanda o'qish, bir-birini quvib yana o'tib borar fasllar.